Abafilipi urutoro rwa butatu akanandi akakwanda mpaka kakarongo na kamo obununu wa kumanya Yesu Kirisiti.
Polero mweba mieto nduiteko musekerege muntwa ndiko katara ukwandiramo okusimba enongwa esi na abasimbire papo kukulenderera uruiteko lwenu mujege maso na aba bikukasya uruiho lwakobuta imibere abo mbwa kange babomba mbibi abandu aba babutiwe kukieni lwana roli Josue soma abene papo Josue tukomwiputa kiara kuonjera jambepo gwake tukuitu kefya esi ya Kristi Yesu totikosobera esi ya mbere na papo nine ndenasyo esi ya kugosobera umbere lenga umundo gwesa jora ikwinogono kote alenasyo esi ya kugosobera umbere one nonkendire nde muisraeli nde gwankekolo kya Benjamini nde nhiboli na roli bomfikisa kawalero kama siko lwere kufuma pakupapigwa na abutigwe kukieni one nde mfarisai fiowene ngosikonga fijo endagero siya Mose mkuijora kwangu kusikonga endagero na akitamise fijo kipanga kia kiara akajero kangu ako mundagero siya Mose nga atulire nongwa na jemo esi na atege ngokawa akawalero aka ngosibona ukote ndegirwe kuonongwa ja Kirisiti momumo ngofiwona fiosa ukote ndegirwe konongwa jabo nunu obwa kumanya Kirisiti Yesu ontwa gwangu konongwa jake mfitagire fiosa ngofiwona fiosa efyo ukoja mindo gya kutaga kuijara ukote nonkawe Kirisiti nje miyake mbaligwa wogorofu na kiara kuonjera jako mwiteka Yesu Kirisiti soma kukusikonga endagiro ukubaligwa oko kufumire kwa kiara kuonjera jako mwiteka Kirisiti ngolonda nomanye Kirisiti nukugamanya amaka aga kusioka kwake njemo nine mungowero siyake ukufa kwangu kufuane nobofwe bwake mpaka ngakawe kuonjera josa jera ukusiosigwa ukufuma mbafwe
uruturo rwa butatu akanandi akakarongo na tubiri mpaka kakarongo na ntandatu ukuikasia ukufika pafinganiro
ndikote ngabire efyo pamo ndikote ngagerwa na fimo loli nguikasia ukote ngawe efyo efyo fyo efi are ngolile Kirisiti Yesu ukote ngawe mweba mieto nduiteko ndukuiwona ukote ngabire loli sile simosiene siya kubomba one ukuiwa esi sikendire nguijora ukosifikera esiankieni. Polero nguikasia ukote mfike pafinganilo. Ngawe fia kusekesia. Efi kiara atubekire kumwanya kuonjera ja Kirisiti Yesu. Potwesa tuetukulire nduiteko. Tujege ne nyinogono bosisisi. Lenga mkuinogona esingi. Kiara ikobigorera ukosiagania esio. Akakolomba. Tuendelelege munjera jejejo. Eje tukoje konga mpaka oru.
Uruturo rwa butatu. Akanandi, akakarongo, na tuhano na tubiri. Mpaka uruturo rwa buna, akanandi akakwanda. Abitiki bakongege akajiro, akapauli.
Bamietu, mungongege muno ngobombera. Nukubaketa ala vikubomba boru wangu. Mbaborile kakingi. Ndepa kubabora kangi. Ngorera na masosi. Papo waliko abando bingi awa wale na kajero akabibi. Awa wawa bikoje penga endomi jake koekano kia Kirisiti. Awarogo abo kumarekesho bikuisa kupiutigwa. Lia kiala liabo sio nyanda siabo. Abando abo bikuitufia kuomba engosa soni. Enyi nogono siabo sile kofia pakisu. Lori oswe kumieto kwa kumwanya. Tukongure rafijo mpoki gwetu. Ontwa Yesu Kirisiti okufuma oko. Omwene ikuisa kogesanusia emibere gietu emionywa. Gikuisa kufuana nombere gwake onsisia. Kumaka aga ikofirambe kafiosa okuja pasi pamiake.
Uruturo uruabuna.
Poba mieto nduiteko. Mwembaganile fijo nukowasiokwa. muitotekege muntwa, mukombera okusekera, ngoba mogera fijo.